Da vil jeg gjerne få lov til å ønske dere alle hjertelig velkommen til denne andre dagen av Bibelhelgen. I går fikk vi den første og grunnleggende bibeltimen, der vi fikk en gjennomgang av kirken i Det nye testamentet. Og vi vil nå gå videre på den andre bibeltimen, der temaet er kirkens hellighet og kirkens grenser. La oss be sammen. Kjære gode Herre og trofaste Far, vi takker og lover deg for den nye dagen, at du har våket over oss når vi sov, og at du, Herre, er den som lar din nåde være ny hver morgen. Takk, Herre, at vi skal få komme sammen i ditt navn og om ditt dyre ord. Nå ber vi deg, Herre, vær hos oss, vær til stede midt imellom oss med din hellige ånd, og la oss få lys i ditt ord, så vi kan se og forstå hva du, Herre, taler, og hva som er din gode vilje. Kom, Herre, og forbarm deg over oss, du som lar din kraft fullendes i skrøpelighet. Amen. Kirkens hellighet og kirkens grenser er tema for denne bibeltimen. Og dere vil forstå at disse to ordene, hellighet og grenser, de hører sammen og betinger hverandre. Når vi skal tale om kirkens hellighet, så understreker vi allerede innledningsvis at når vi her taler om kirken, så taler vi, eller bruker vi, dette ordet i den betydning som gjennomgåelsen i går la klart for dagen, ikke i noen annen betydning. Kirkens hellighet, det er noe som er en tros gjenstand. Vi leser jo i tredje trosartikkelen: jeg tror på den hellige ånd, en hellig, allmenn kirke. Vi bekjenner altså at vi tror at kirken er hellig. Og sannelig kan det være grunn til å tro dette, for vi ser denne hellighet i særdeles liten utstrekning. Ser vi kirken i dens liv her i verden, så fortoner den seg alt annet enn hellig, slik den fremtrer. Og dog, vi bekjenner dette: jeg tror på en hellig, allmenn kirke. Og da blir det grunnleggende viktig for oss å bli klar over hva menes det da når vi taler om at den kristne menighet er hellig. Dette er noe som det tales om allerede i Det gamle testamentet om den gamle pakts Guds folk. Og vi forstår at det som sies om den gamle pakts Guds folk, det er et forbilde for det Guds folk vi møter i den nye pakt. Her finner vi en nær sammenheng i det den gamle pakts Guds folk bestod av de 12 Israels stammer, mens den nye pakts Guds folk, det grunnlegges på de 12 apostler Herren utvelger. Og nettopp 12-tallet skal anskueliggjøre for oss at her er det nye Guds folk som grunnlegges av Herren selv. 12-tallet betegner altså både det nye, og samtidig beskriver det også kontinuitet og sammenheng med den gamle pakts gudsfolk. Innledningsvis skal vi lese noen vers fra 2. Moseboks 19. kapittel, som også siteres i Det nye testamentet, når Det nye testamentet taler om Guds folke. Her leser vi fra vers 4 til vers 6. Moses har gått opp på Sinai for å motta åpenbaringen fra Herren. Og så sier Herren som følger: Dere har selv sett hva jeg gjorde med egypterne, og hvordan jeg bar dere på ørnevinger og brakte dere hit til meg. Dersom dere nå virkelig vil høre min røst og holde min pakt, da skal dere være min eiendom fremfor alle folk, for hele jorden hører meg til. Dere skal være et kongerike av prester for meg, og et hellig folk. Dette er de ord du skal tale til Israels barn. Et hellig folk hører vi. Og denne sannhet understrekes sterkt og klart for oss videre utover gjennom Mosebøkene. I 3. Moseboks 19. kapittel, i det andre verset, sies det som innledning til det vi gjerne kaller for hellighetsloven, disse ordene: Tal til hele Israels barns menighet og si til dem: Dere skal være hellige, for jeg, Herren deres Gud, er en hellig Gud. Vi ser her at folkets hellighet begrunnet i Guds hellighet og springer ut av Guds hellighet. Og blar vi videre til det 20. kapittelet, hører vi slik i det 26. verset: Dere skal være hellige for meg, for jeg, Herren, er hellig, og jeg har skilt dere ut fra folkene for at dere skal høre meg til. Ut av dette verset springer det oss i øynene det som er noe av det mest grunnleggende ved hva det ordet hellig betyr. Det betyr å være utskilt fra verden for å være innviet til Gud. Utskilt fra verden for å være innviet til Gud. Og dette sies jo ende frem og like frem i ordene vi her har lest. Det innebærer at ordet hellig alltid bærer med seg at det er tale om et skille. Og nettopp dette er jo også grunnbetydningen i det hebraiske ordet for hellig. Det betyr å dele i to, slik at du adskiller en sak i to stykker. Dette kommer veldig klart til uttrykk i ordene vi hører gjennom Biliam, den underlige profet, i 4. Moseboks 23. kapittel i det 9. verset. Han står på fjellet og skal profetere mot Herrens folk, men blir av Guds ånd drevet til i stedet å profetere for Herrens folk. Og så lyder det i det 9. verset. Fra fjellets tinde ser jeg ham, altså Israel. Fra høydene skuer jeg ham. Se, det er et folk som bor for seg selv. Blant hedningefolk regner det seg ikke. Guds folk, det hellige folket, det er et folk som er skilt ut. Og denne adskillelse, det er så å si noe av et stempel som Herren selv setter på sitt folk. Dere skal være hellige, for jeg, Herren deres Gud, er en hellig Gud. For det annet som kjennetegner ordet hellig i Bibelen, det er at hellighet, det er noe som eksklusivt og alene hører Gud til. Det er noe som ikke hører mennesket til, og er kjennetegnende på noe som er menneskelig her i fallets verden. Gud alene er den hellige. Derfor er det slik at det også er han alene som kan hellige. Og ved at han tar seg ut et folk, så helliger han dette folket og legger av sin egen hellighet på sitt folk. Guds folks hellighet er altså en avledet hellighet, en gitt hellighet, at han som er Herre tar av sitt eget og legger på og gir sitt folk. Av denne grunn og på disse premisser er det at Kristi menighet også i Det nye testamentet kalles for de hellige. Tenk bare på i alle brevenes innledninger i Det nye testamentet, så er disse adressert til hvem? Jo, til de hellige som bor i Rom, til de hellige i Efesos, i Korint, i Kolosse, eller hvor det nå måtte være. Kristi menighet kalles hellige. Vi kan særlig notere oss i denne sammenheng at ikke minst menigheten i Korint kalles også hellig. En menighet som der hefter en stor mengde både med skrøpelighet ved, og til dels også er det meget av synd løs i denne menigheten. Og dog sies det i brevenes innledning til de hellige. Dette henger sammen med at når ordet brukes slik i Det nye testamentet, så beskriver hellighetsbegrepet ikke en moralsk kvalitet ved menigheten, at de er hellige i seg selv, men det beskriver menigheten og de troende som frelste mennesker. For det er slik i en rekke sammenhenger i Det nye testamentet at frelsen beskrives nettopp som helligelse. Helt sentralt i denne sammenheng er Jesu ord i Johannesevangeliets 17. kapittel i det 19. verset, der Jesus sier: «Jeg helliger meg for dem, for at de skal være helliget i sannhet.» Og ordet «for», som brukes i denne sammenheng, det kan like godt oversettes «på vegne av» eller «i stedet for». Det beskriver altså Jesu stedfortredende frelsesgjerning. Han helliger seg for oss, for at vi skal være helliget i sannhet. På tilsvarende vis brukes dette ordet også i Hebreabrevet. Vi kan her peke på Hebreerne 2:11, for eksempel, der vi leser slik: «Både han som helliggjør, nemlig Kristus Jesus, og de som helliggjøres, nemlig syndere, er alle av én, nemlig Faderen. Derfor skammer han seg ikke ved å kalle dem brødre.» Her beskrives altså frelsen som helligelse. Og nøyaktig samme bruken av ordet møter vi i det 10. kapittelet, i det 10. verset. Her er det tale om Kristi inntreden i verden, der han utfører og fullbyrder Guds vilje. Og så sies det: «Ved denne vilje er vi blitt helliget, ved at Jesu Kristi legeme ble ofret en gang for alle.» Vi forstår at slik ordet anvendes i denne sammenheng, er det overhodet ikke tale om noen moralsk kvalitet hos oss, men ordet brukes ensbetydende med ordet rettferdiggjørelse, slik vi møter det hos apostelen Paulus i Romerbrevet og Galaterbrevet, for eksempel. Ved sitt offer helliger Kristus sin menighet. Han helliger seg for oss, for at vi skal være helliget i sannheten. Samme sak understrekes også meget sterkt i Efeserbrevets 5. kapittel, som det ble lest fra også i bibeltimen i går. Et par vers som vi gjør vel i å grunne oftere over enn vi vanligvis gjør. Efeserne 5, fra vers 25 av: «I det ekteskapet brukes som forbilde, eller bilde på, forholdet mellom Kristus og menigheten, sies det slik: Dere menn, elsk deres hustruer, like som også Kristus elsket menigheten og ga seg selv for den, for å hellige den, ved å rense den ved vannbadet i ordet, slik at han kunne stille menigheten frem for seg i herlighet, uten flekk eller rynke eller noe slikt, men at den kunne være hellig og ulastelig.» Her er det også tale om rettferdiggjørelsen. Og vi forstår at helligheten er noe som er tilregnet Guds folk, slik at de er samtidig rettferdige og syndere, samtidig hellige og syndere, om vi kan bruke ordet slik. Og med dette, i og med at vi peker på dette, er vi fremme ved noe som er helt grunnleggende og fundamentalt i all rett tenkning om den kristne menighet. I teologien sier man det gjerne slik at den kristne menighets hellighet først og fremst er det vi kaller sakramental. Hva betyr det? Det betyr at ordet brukes nettopp i motsetning til at helligheten er personal. At helligheten er sakramental betyr at den er noe som gis oss. Det er Kristi hellighet som gis oss gjennom nådens midler, slik vi leste fra Efeserbrevets 5. kapittel. Det er ved den rette forkynnelsen av evangeliet og den rette bruk av sakramentene at Guds folk helliges og kalles hellige. Det er altså ikke tale om noe personalt, om den moralske kvalitet primært. Og her tror jeg jeg skal tillate meg å lage en liten tegning på tavlen for å illustrere. Når man taler om kirketenkningen gjennom kirkens historie, så kan den nettopp anskueliggjøres gjennom et triangel. Der er tre ulike faktorer som er innbyrdes avhengig av hverandre. Først har vi kirketenkningen øverst her. Så har vi læren om mennesket her. Og så har vi her læren om frelsen. Det som nå er poenget i denne illustrasjonen er at vi kan se i kirkens historie at der vi møter en lære om mennesket, hvor man kunne si man har et optimistisk menneskesyn, det vil si en tro på menneskets evne til selv å gjøre det gode, selv å gjøre Guds vilje, til at det kan yte noe til sin frelse. Der finner vi også en lære om frelsen, som gjør frelsen avhengig av menneskets egen innsats, ikke bare av Guds nåde i Kristus. Det fører til at man får en lære om kirken og dens hellighet, som gjør at kirkens hellighet først og fremst blir bestående av menneskets gjerninger, altså av moralske kvaliteter. Mens motsatt, jo dypere innsikten er i menneskets syndeforderv, i at mennesket er ondt og til grunnen ødelagt av synden, i samme utstrekning blir det også slik at læren om frelsen blir avhengig av Jesus alene, av hans nåde og av hans offer for vår skyld. Og i samme utstrekning blir det også slik at kirkens hellighet blir en tilregnet hellighet, som altså hviler i den Herre Jesus, ikke i oss, hva vi gjør og hva vi er. Noe av dette var det jo som ble understreket i bibeltimen i går, henimot slutten, der det ble pekt på at den kristne menighet nettopp består av syndere som trenger nåde. Og dersom den sannhet ikke får bli stående, så blir hele kirketenkningen falsk, og så ender du opp med det som vi kan kalle for løgnkirken. Vær oppmerksom på dette triangelet her, For her er det en innbyrdes sammenheng i hele tenkningen som man ser oppover gjennom hele kirkens historie. Hva da med helliggjørelsen inn i denne sammenheng? Vi skal komme noe tilbake til akkurat det. Men la meg allerede her i utgangspunktet peke på en bestemt sak. Det er slik vi forstår det ut fra det som nå er sagt. Så er det slik at det som er grunnlaget og fundamentet under den kristne menighet, det er den rette forkynnelse av evangeliet og forvaltning av nådens midler og sakramentene. Det innebærer at det er dette som også skaper kirkens hellighet, og det er det som skaper kirkens enhet. Og dermed skal vi være klar over en viktig hovedsak. Det er sannheten som skaper enhet i kirken. Det er ikke kjærligheten, slik man ofte kan høre det i dag. Kjærligheten er nemlig troens frykt, men sannheten er troens grunn. Troens frykt kan aldri skape kirke, aldri skape hellighet, aldri skape enhet. Men troens grunn, det er det som skaper det. Sannhet skaper menighet. Kjærlighet gjør det ikke. Kjærligheten spiller derfor den bestemte rolle i denne sammenheng, at den kan styrke, oppbygge og utdype en enhet som allerede er til stede. Men den kan ikke skape den hvis den ikke er der. Og dette har uhyre mye å si inn i det vi skal tale videre om i dag, når vi skal tale om kirkens grenser. Kirkens grenser. For vi forstår, ut fra det som har vært sagt hittil, at i og med begrepet hellig, så innføres det øyeblikkelig også grenser for den kristne menighet. Der er den grunnleggende grensen mellom verden og menigheten, som vi hørte om allerede fra Det gamle testamentet, og som går igjen også gjennom hele Det nye testamentets tenkning om disse tingene. Og jeg tror det er viktig å være klar over at grensen, dette skillet som vi her taler om, det er helt avgjørende gjennom hele åpenbaringen. I Første Moseboks første kapittel hører vi om skapelsen. Gud kaller lyset frem av intet i det han sier, bli lys, og det ble lys. Men skapergjerningen stanser ikke med det. For Gud fortsetter med å ordne det han skaper. Og derfor står det umiddelbart i fortsettelsen: Gud skilte lyset fra mørket, og kalte mørket natt, og lyset kalte han dag. Dette er et forbilde på Guds gjerning oppover gjennom hele frelseshistorien. Det er slik at alltid når Gud skrider inn til frelse, og vi finner det vi kaller for vekkelsestider i den hellige skrift, så kjennetegnes det av at det skilles mellom lys og mørke, mellom sannhet og usannhet, mellom synd og rettferdighet. Og disse ting kalles med det rette navn. Mørket får sitt navn, dagen og lyset får sitt rette navn. Det som kjennetegner forfallstida derimot, er at alle disse ting blandes og sauses i sammen. Så ser vi, og dette kan du se gjennom hele den hellige skrift, og du kan se det likeledes gjennom hele kirkens historie. Fornyelsestida er kjennetegnet av at det settes skille mellom lys og mørke. Forfallstida gjennom at lys og mørke blandes. Hvorledes er det så dette konkret skal håndheves og finne uttrykk i den kristne menighets liv? Det finner sitt konkrete uttrykk på to områder. Gjennom det vi kaller læretukten i den kristne kirke, og gjennom det vi kaller kirketukten i den kristne menighet. Begge disse to ting lærer Det nye testamentet oss med tydelige ord om, samtidig som vi vel vet at disse ting nærmest er fullstendig ukjente i dagens kirke og kristenliv. Om de første kristne heter det: de holdt trolig fast ved apostlenes lære. De holdt trolig fast ved apostlenes lære. Slik var det av én bestemt grunn. Læren er jo ikke noe annet enn undervisningen i Guds ord. Og det er dette ord den kristne menighet lever av og frelses ved. Av denne grunn så hører vi også i Det nye testamentet at menighetene stadig og gjennomgående formanes til å våke over læren. Likegyldighet i lærespørsmål fører alltid åndelig død og åndelig forfall med seg. La oss finne frem et par steder i Det nye testamentet der det tales om disse ting. Først i Romerbrevet 16. kapittel. I vers 17 og 18 leser vi slik: «Jeg formaner dere, brødre, hold øye med dem som volder splittelse og anstøt imot den lære som dere har lært. Vend dere fra dem. For disse tjener ikke vår Herre Jesus Kristus, men sin egen bud. Og ved sine fagre og smigrende ord dårer de hjertene til de godtroende.» I Titus brev, i det tredje kapittelet, leser vi slik: Tredje kapittel, vers 10 og vers 11. «Et menneske som farer med vrang lære, skal du vise fra deg, etter at du har formant ham en gang og en gang til. For du vet at den som er slik er forvent og synder dømt av seg selv. I 2. Johannes brev leser vi slik i det 9. og 10. verset. Vær den som slår inn på avveier og ikke blir i Kristi lære, har ikke Gud. Den som blir i læren, han har både Faderen og Sønnen. Om noen kommer til dere og ikke fører denne lære, da ta ikke imot ham i deres hus, og hils ham ikke velkommen. Det vi her hører om i alle de ordene vi har lest, vi kan uten vanske mangfoldiggjøre disse. Dette er et lite utvalg. Det er at apostlene samstemt og enstemt oppfordrer og formaner menigheten til å dra bestemte grenser. Grenser som ivaretar vernet om troen, vernet om sannheten. Og her møter vi noe som en måte å tenke på som er helt annerledes enn det vi er vant til å tenke på. For i vårt samfunn har vi det vi gjerne kaller for en pluralistisk måte å tenke på. Vi lever i et samfunn der en mengde ulike ideologier og forestillinger lever side ved side, og man er vant til at den ene tro er like god og grei som den annen. Og så sier man i tråd med dette: for meg er det slik, du har din tro, jeg har min tro, og alt er like greit. Denne pluralismen er i dag ved å trenge inn i den kristne kirke, slik at man tenker som så at også i kirken skal det være på dette vis. Jeg har min tro, du har din tro, og vi kan være like gode venner for det. En ånd som vi forstår ut av ordene vi har lest, er Det nye testamentet fullstendig fremmed. For sannheten er ikke delt. Sannheten i Det nye testamentet er én, fordi den Gud vi tror på er én, og hans ord også er ett. Det er en indre enhet og sammenheng gjennom hele den hellige skrift, og derfor er ikke sannheten delt. Derfor, når pluralismen kommer inn i den kristne menighet, hva er det som skjer da? Da ødelegges kjærligheten til sannheten, og i stedet kommer likegladheten inn. For hva er det denne type tenkemåte er avhengig av og hviler på? En ganske bestemt forestilling, nemlig forestillingen om at Bibelen dypest sett er uklar. Og hvis Bibelen er uklar, da er det klart at da kan jeg lese den på min måte, du kan lese den på din måte, og så er det i grunnen intet som er absolutt lenger, fordi alt er i tåke. Slik taler ikke Den hellige skrift. Slik har heller ikke den kristne menighet tenkt noen gang gjennom sin historie. Tvert om har den holdt frem med stor styrke at alt vi trenger å vite til liv og salighet, det er klart og utvetydig uttrykt i Den hellige skrift. Der er det heller ikke noen meningspluralisme. Sannheten er én. Og det som er det dype alvor Når dette begynner å anfektes, er en ganske bestemt sak som vi blir minnet om i 2. Peters brev i det 2. kapittel, der det sies slik i det første verset. Det sto også frem falske profeter i folket. Det vises til historien i Det gamle testamentet. Slik skal det også blant dere stå frem falske lærere, slike som lurer inn vrange lærdommer som fører til fortapelse. Det er det dype alvor, der sannheten ikke bevares entydig og klart. Mennesker står i fare for å føres i fortapelsen. Derfor er det slik at vernet om læren etter Guds ord, det handler dypest sett om at her er det å verne om menneskers frelse og evige salighet. Det er det som står på spill, intet mindre. Og hvis det i det hele tatt betyr noe for Kristi menighet at mennesker skal bli frelst, da er det også en livsnødvendighet å ha klarhet i læren og å avvise den lære som er i strid med Guds ord i den hellige skrift. For det å kjempe for og stride for læren, det er for Kristi menighet rett og slett å kjempe for livet. Det er det det handler om. Og derfor formanes vi, slik vi gjør i Judas brev i det 3. og 4. verset. Dere kjære, mens jeg var ivrig opptatt med å skrive til dere om vår felles frelse, fant jeg det nødvendig å skrive til dere for å formane dere til å stride for den tro som en gang for alle er blitt overgitt til de hellige. Merk det, en gang for alle. Her er det ikke tale om at troen forandres med tiden, utvikler seg og er underlagt tidsåndens krav. En gang for alle er den overgitt. Så leser vi videre i vers 4. For noen mennesker har sneket seg inn, noen som denne dom allerede for lenge siden er oppskrevet for. De er ugudelige og forvender vår Guds nåde til skamløshet. Og de fornekter vår eneste hersker og Herre, Jesus Kristus. Slik dømmer apostlene. Slik taler den hellige skrift. Derfor er det slik i det nye testamentet at vrang lære, det er ikke noe man samtaler med og diskuterer med. Vrang lære er noe som avvises. I dette lys kommer situasjonen i vår egen kirke inn i en underlig belysning. Å verne om læren, det beskriver altså at det er bestemte grenser. Grenser som forteller oss hva kristen tro er og hva det ikke er. Og så skal den kristne menighet ha frimodighet til å si og holde frem slik den har gjort gjennom alle århundreder. Si, her er sannheten, og her er løgnen. Og kalle begge ting ved deres rette navn. Det annet punkt som beskriver hva som er kirkens grenser, det er det vi kaller kirketukten. Kirketukten opprettholder vernet om det kristne livet i menigheten. Kirketukten er en måte for den kristne menighet å håndheve Guds bud og sannheten i Guds ord på. Hva er så kirketukt for noe? Dette er også noe som har vært håndhevet og praktisert i den kristne menighet like fra begynnelsen av. I Det nye testamentet hører vi om at Jesus overgir Peter og apostlene det som kalles for nøklene. Matteus 16, 19, som vi leste i går, innledningsvis, sier Jesus til Peter, «Jeg vil gi deg himmelrikets nøkler.» Og i Johannes 20, 23 utlegges det for oss nærmere hva nøklemakten, som man gjerne kaller denne fullmakt, handler om. Dersom dere forlater noen deres synder, da skal de være dem forlatt. Men dersom dere fastholder dem for noen, da skal de være fastholdt. Da skal de være fastholdt. Vi forstår at det som er forlatt på jorden blir forlatt i himmelen. Det som blir fastholdt på jorden blir fastholdt i himmelen for Guds trone. Hvorledes blir denne sak håndhevet? Her er det aldri tale om noen form for vilkårlighet i den kristne menighet. Men like som hele budskapet i den hellige skrift består av to ord, nemlig lov og evangelium, så er det slik også at alt sant kristent liv svarer til dette og består av de samme to saker inn i menneskets liv. Og da heter det omvendelse og tro. Omvendelse og tro. Loven forteller hva du skal omvende deg fra når du vender deg om. Evangeliet forteller hva du skal få lov til å tro for at du skal få eie syndenes forlatelse. Og det gis intet sant liv i Kristus uten disse to saker, omvendelsen og troen. Men så skjer det som rett ofte kan komme til å skje i den kristne menighet, og som vi allerede hører om i Det nye testamentet. Der er slike som er døpt, som har tatt imot troen, som hører menigheten til, som ender opp i et eller annet syndig forhold, som de søker å forsvare og bli værende i. Her er det ikke tale om synd som man kan falle i, men det er tale om synd som man lever i. For alle Guds barn kan falle i synd. Og vi gjør det, og vi gjør det ofte, og av og til kan vi falle forferdelig dypt også. Men det som kjennetegner den som er av Kristus, det er at når han har falt, så løper han til Jesus for å få nåde. Løper til den Herre Jesus i bønn om å få bli reist opp igjen, i bønn om at han må forbarme seg over ham, at han ikke blir forkastet. For det mennesket er synden en nød som han søker å bli fri fra. Men den som vil leve i sin synd, for ham er det ikke lenger tale om bare et fall, men han vil gjøre fallet til livsstil og levemåte. Det er ikke en nød som han vil komme ut av, men tvertom noe han finner tilfredsstillelse i, og som han ønsker å fortsette å bli værende i strid med Guds ord og bud. Vi leser om en slik sak i 1. Korinterbrev i det 5. kapitlet. Her hører vi om et slikt forhold i menigheten i Korint, og det undrer oss vel ikke at det var nettopp i Korint noe slikt forekom. Her er det en mann som lever i et samboerforhold, og ikke i et hvilket som helst samboerforhold, men med sin stemor. Vi leser fra vers 1. I det hele høres der om hor iblant dere, og det er slik hor som ikke engang nevnes blant hedningene, at en mann lever med sin fars hustru. Og dere er oppblåste, burde dere ikke heller sørge, slik at han som har gjort dette kunne bli støtt ut fra dere. Og her møter vi i den siste setningen det som kirketukten dreier seg om. Hvorledes er dette blitt håndhevet i den kristne menighet? Det ble håndhevet på en meget bestemt måte. Før noen kom dit hen, og at saken kom så lang at de måtte utstøtes, som vi hører om her, så leser vi i Matteusevangeliets 18. kapittel at vedkommende skulle formanes i ene rom, under fire øyne, i sjelesorgens rom, som vi gjerne sier det i dag. Man skal formanes gjentatte ganger. Vil han ikke høre, skal man ta med seg et medvitne, slik at saken skal stå fast ved to eller flere vitners ord. Vil han fortsatt ikke omvende seg, men holder fast på at dette vil jeg leve i, dette som jeg her lever i, er forenlig med kristenstanden og barnekåret, da skal det til slutt gripes inn overfor vedkommende. Og det som da skjer, er at adgangen til nadværbordet stenges. I den første kristne menighet var det nemlig slik at nadværbordet, det var ikke noe som var åpent. Menighetens gudstjenester felles var alltid åpne. Alle og enhver som ville kunne ha adgang og komme og høre Guds ord. Men når det skulle være nadvær, da ble alle som ikke var døpt og trodde, de ble vist ut. For nadværen var de som for de døpte, troende og kun dem. Nadværbordet var lukket, som man gjerne sier det. Det som da vil skje med den som blir støtt ut, det var at han da blir regnet som hedningen, eller den ikke døpte, ikke omvendte, som fortsatt vil ha anledning til og mulighet til å komme og høre Guds ord, for det skal alltid være åpent. Men nadværbordet, det ble lukket. Han måtte gå ut sammen med de øvrige ikke omvendte. Denne praksis med det lukkede nadværbord, det har vært allmenn praksis oppover gjennom kirkens historie, i alle kirkesamfunn, helt frem til rundt 1850-tallet. Da begynte det som vi har, og som vi kjenner fra vår egen tid, som nærmest enerådende, å komme inn, det åpne nadværordet. Men fortsatt står det der som en del av den plikt som prestene får i vår kirke når de ordineres, at de har fullmakt til på Kristi vegne å bruke nøklene. Det vil si, overfor en synder som ikke vil vende om etter gjentatte formaninger, skal nøklene anvendes, det vil si han skal fastholdes i sine synder, og så stenges adgangen til Herrens bord. Skulle en som fastholdes i sine synder gis adgang til nadværbordet, da ville jo den kristne menighet ha en selvmotsigende praksis. For hva er nadværen annet enn nettopp den personlige tilsigelse av syndenes forlatelse i Kristi blod? Og det er for at den kristne menighet rett og slett skal ha sammenheng mellom liv og lære, mellom tro og praksis, at man har dette som fra gammelt av gjerne kalles kirketokten. Dette er en urgammel ordning i den kristne menighet. Den som vil trenge mer inn i det, kan lese videre i 1. Korinterbrevs 5. kapittel. Det har vi ikke så mye anledning til nå. Det dreier seg om altså her, det er at den kristne menighet rett og slett for å bevare sannheten, og derfor også for å bli vernet når det gjelder sin hellighet, så har den helt klare grenser. Og disse grensene håndheves nettopp på disse to områder som her har vært pekt på. Læretukten og kirketukten. Gjennom disse to midler peker den kristne menighet på forskjellen på lys og mørke, som må stå der for at bekjennelsen skal være klar. I vår tid er dette stort sett ukjent, og det virker også fremmed overfor de fleste. Og dog er det slik at det er helt nødvendig for menigheten, dersom den skal bli bevart etter sin egen art, at dette blir stående. For der kirkens grenser ødelegges, der ødelegges også kirkens hellighet. Der tåkelegger man nemlig sannheten. Og der sannheten går i stykker, går også alt annet i den kristne menighet i stykker. Når Luther taler om nøklemakten, så sier han det så sterkt at den hører med til den kristne menighets kjennetegn. Og han sier det så sterkt at der nøklene er, der er Guds folk. Der nøklene ikke er, der er ikke Guds folk. Og der grensene ødelegges, der ødelegges også den kristne menighets hellighet.